Archiv Plus.
Počítáme tedy v závěru roku s tím, že v potravinářském sortimentu bude nadále stabilní nabídka. Očekáváme plynulé uspokojování poptávky. U jižního ovoce jsou zdroje stejné jako v minulém roce. Tady si myslíme, že stabilitu trhu jednoznačně udržíme, zdroje na to jsou. Ale zas otevřeně řečeno, u průmyslového zboží je poptávka daleko vyšší a nedokážeme uspokojit všechny zájemce. Opět byly pro obchod vyčleněny mimořádné prostředky pro dovoz spotřebního zboží. Je jich výrazně méně, než tomu bylo v minulém roce a my jsme je směrovali vysloveně na řešení deficitu u položek, kde domácí výroba nestačí pokrýt vnitřní trh. Ku příkladu u textilního zboží jsou orientovány na dovoz pleteného bavlněného prádla, pleteného vrchního ošacení, u obuvi na dovozy pánské a dámské celoroční kožené obuvi, u průmyslového zboží na zlepšení nabídky a dovoz praček automatických, mrazniček, barevných televizních přijímačů, fotomateriálů.
Budou Vánoce a tak je třeba nakoupit dárky. A protože není moc z čeho vybírat, nakonec se něco doveze. Asi takové bylo poselství náměstka ministra obchodu a cestovního ruchu Jaroslava Ilchmana koncem listopadu 89 posluchačům Československého rozhlasu. Aby ti mladší pochopili, zboží ze zahraničí se do Československa dováželo prostřednictvím státních podniků zahraničního obchodu. A ty měly k dispozici jen takové množství tvrdé valuty, které jim komunistická strana povolila využít. A protože dolarů bylo málo, tak se málo nakupovalo. A když už se nakupovalo, tak zase jen to, o čem strana a vláda rozhodla. To byla malá ochutnávka z toho, co vám dnes nabídnu v pořadu Archiv Plus s podtitulem On se toho nebál ani soudruh Gottwald. Projdeme se důležitým druhým týdnem toho, čemu dnes říkáme listopadová revoluce roku 89, tedy dny od 24. do 30. listopadu. Čekají nás samé důležité věci. Pád Jakešova vedení komunistické strany, milionová demonstrace v Praze na Letné, generální stávka a to vše promícháno nekončící společenskou debatou na téma co a jak dál. Příjemný poslech přeje od mikrofonu David Hertl.
Československá tisková kancelář se vydala před malou chvílí tuto důležitou zprávu. V 19 hodin se na mimořádném zasedání ústředního výboru komunistické strany Československa přihlásil o slovo soudruh Miloš Jakeš a sdělil ústřednímu výboru, že on osobně a ostatní členové předsednictva a sekretariátu ústředního výboru komunistické strany Československa se dohodli, že dávají k dispozici své funkce, aby mohlo být zvoleno nové vedení strany. Poděkoval ústřednímu výboru za podporu, kterou dosavadnímu vedení poskytoval. Vyjádřil přesvědčení, že nově zvolené stranické orgány přispěly k tomu, aby proces přestavby a demokratizace se uskutečňoval rozhodněji. Na pořadu večerního zasedání budou posouzeny kádrové návrhy, které předloží volební komise a poté se uskuteční tajné volby. Do diskuse se ještě přihlásilo více než 30 členů a kandidátů ústředního výboru komunistické strany Československa. Tolik zpráva, kterou před malou chvíli vydala Československá tisková kancelář.
Technicky nekvalitní záznam z vysílání rozhlasové stanice Hvězda nám připomněl jednu z klíčových událostí před 25 lety. V pátek 24. listopadu 89 večer rezignovalo československé stranické vedení v čele s Milošem Jakešem. Německé noviny Die Welt tehdy napsaly, že strach a zmatek se toho dne přenesl z demonstrantů na ulicích na představitele režimu. Ti zjistili, že už nehledí do tváře několika skupinám, které lze snadno rozehnat, ale organizované opozici, za kterou stojí velká část obyvatelstva. I když samozřejmě ten pátek ještě zdaleka nebylo všechno jasné a jen pár kilometrů za Prahou byla atmosféra podstatně chladnější, než jaký vykreslilo rozhlasové zpravodajství z centra města.
Ptáte se nás stále ve svých telefonátech, jaká je situace v pražských divadlech. Vlasta Tilmanová navštívila divadlo na Vinohradech, kde pozvala k mikrofonu člena stávkového výboru herce Iliu Racka.
Vaše scéna je známá tím, že je na ní vždycky vyprodáno. Bylo vyprodáno i v tomto týdnu, kdy jste ji vlastně propůjčili jako tribunu dialogu mezi divadelníky a publikem k současné vnitropolitické situaci.
Je převyprodáno, do divadla vpouštíme diváky s platnými vstupankami, pokud je nevrátili u pokladny, chtěli zpátky vstupné. Je nával nesmírný, takže v rámci bezpečnostních předpisů pouštíme ještě určité množství do předsálí, do foaje, kam je zavedena zvuková aparatura z jeviště, takže sledují, občas je pozdraví hlediště.
Jak vypadají diskuse?
Diskuse, které se vedou na menších divadlech, kde je to možné zvládnout, my zde nemůžeme vést z technických důvodů, nemůžeme zvládnout diskusi sálu, kde 800 a v této situaci až 1000 diváků. Je zde okénko hostů, je zde pořad, program, informace, básně, literární texty.
To jsou tedy večery herců, režisérů divadla na Vinohradech. Jak vypadají dny?
Scházíme se v 9 ráno, rozdělí se práce, že ti, kteří neskouší, zajišťují požadavky i mimo pražských divadel, případně závodů a škol. Ti, kteří pracují od 10 hodin, nastupují do zkoušky. A představení, těch 6 představení, které se nekonají, už jsou konkrétní termíny v prosincovém hracím plánu, kdy hrajeme 6 představení navíc o nedělích, po odpolednách i ve vánočním volnu.
No a z Prahy pojďme tedy do regionu. Velkým tématem těch dnů byla příprava na generální stávku. Ta se měla konat v pondělí 27. listopadu a měla trvat 2 hodiny. To jen pro pořádek, proč se v té následující zprávě hovoří o 2 hodinách.
Z dnešního shromáždění pracujících při střídání směn ve Vítkovicích, železárnách a strojírnách Klementa Gottwalda nám poslal následující zvukový záběr zpravodaj Pavel Šmíd.
Představte se, prosím.
Machu Josef.
Kovaček Josef. Jaké tedy je stanovisko Vítkováku po dnešním mítinku?
Tak já myslím, že náš míting jednoznačně ukázal na to, že Vítkováci chtějí v klidu pracovat, že chtějí, aby byly jejich rodiny zabezpečené, a chtějí, aby jejich sociální jistoty byly opravdu pevné a jisté.
Já bych doplnil jenom to, že teda nejenom, že ukázal, že chceme pracovat, ale že chceme i řešit problémy v sociálním rozvoji, ve výrobě, v ekonomice, to, co nás tíží.
Mě zaujal údaj, který tady uvedl ředitel podniku, že 2 hodiny ztráty ve Vítkovicích představují hodnotu 10 milionů korun, což je částka velmi vysoká.
No, třeba si uvědomit, že Vítkovice je velký podnik, který má přes 40 000 zaměstnanců, čiže opravdu ten podíl na výrobě je značný.
Sobota 25. listopadu 89 byla nabitá událostmi. Od rána jednali komunisté s novým vedením. Miloše Jakeše vystřídal v čele strany Karel Urbánek, do té doby předseda výboru pro stranickou práci v Čechách. Tenhle původem železničář asi opravdu dělal, co uměl, ale český Gorbačov to prostě nebyl. Jeho postavením do čela se komunisté před veřejností diskreditovali. Společnost to vnímala tak, že pokud tento muž je tím nejlepším, co komunisté mohou v tak složité době nabídnout, pak je to s jejich stranou opravdu špatné. Posuďte sami.
Včera jsem poznal, jak je těžké, během několika hodin věci dávat dohromady. Bohužel, život si však vyžádá i takové změny, že ta náročná práce si bude vyžadovat možná i častější obměnu kádru, aby stačili tomu tempu, které před námi čeká. Nejsložitější úkol pro stranu bude vytvořit určitou, někdo tomu říká koaliční, někdo vládu Národní fronty, v krátkém období, tak, abychom skutečně umožnili i dalším politickým stranám a dalším se podílet na této vládě. Není to nic nového. Předsednictvo ústředního výboru strany možná před 2 měsíci přijalo takový dokument, kde to zhodnotilo. a kde k tomu vytýčilo úkoly. Je jiná situace. My nebouráme, ale budujeme. My se s nimi musíme spojit. On se toho nebál ani soudruh Gottwald. Měl ve vládě Národní fronty 8 ministrů, zatímco v České socialistické republice jsou 2. To bude taky otázka, kterou bude velmi nutno vysvětlovat. Všem nebudou to lidé chápat. Bude se nám na tom strana rozjíždět. A znovu říkám, komu leží osud strany a této socialistické země na srdce, musíme stranu sjednocovat.
K projevu Karla Urbánka lze dodat, že soudruh Gottwald se opravdu nebál toho, že v jeho vládě sedí ministři z jiných politických stran. Jednak je nechal zakrátko všechny pozavírat státní bezpečností, jednak měl za zády Moskvu. Jenže Urbánek nebyl Gottwald a rok 1989 nebyl rokem 48. Ale vraťme se ještě na sobotní jednání celoměstského aktivu pražských komunistů. Řečnil se tam celý den a to byste nevěřili, co se najednou mezi komunisty našlo docela normálně uvažujících lidí.
Soudruh Havelka diskutuje a připraví se soudruh Soukup. Těžko můžeme chtít po našich soudruzích, a už to vůbec nemluvím o bezpartijních, aby měli zásadní důvěru v orgán, kde sedí soudruzi, kteří jsou zodpovědní za to, co jsme tady těch 20 let prožívali. Těžko může chtít ústřední výbor důvěru těch, kteří vědí, jak to vypadalo v 70. letech, a jestliže bude ústřední výbor nadále prostě trvat na tom, že tehdejší postup byl správný a že v 70. podobně jako v 50. letech snad nedocházelo k deformacím. Já myslím, že ti soudruzi, kteří se tenkrát aktivně podíleli na takzvané normalizaci, by skutečně měli sebekriticky uznat, že nemají v tomto vrcholném orgánu strany co dělat, protože nemají důvěru stranické veřejnosti. Naopak, diskreditují autoritu tohoto stranického orgánu.
Stejný den, tedy v sobotu 25. listopadu, se v Praze na Letné sešly 100 000 lidí, aby podpořili občanské fórum. Na ty záběry zaplněné letenské pláně si nejspíš mnozí z vás pamatují. V přímém přenosu je totiž vysílala i televize. A nejen ona, z Letné se pravidelně hlásil do vysílání Rádia Svobodná Evropa Petr Pospíchal. Tak jen malou připomínku.
Václav Malý, vynikající moderátor pražských demonstrací, moderátor, kterého si lidé pamatují a jehož hlas dodává všem pocit důvěry a klidu, uvedl poté na tribunu před mikrofon hned 3 další hosty. Jiřího Suchého, známého zpěváka a divadelníka, básníka, všeuměla z divadla Semafor, Hanu Zagorovou, populární zpěvačku, kterou netřeba představovat, a sdělil shromážděným, že má jednu vynikající zprávu, že totiž mezi nás do Prahy právě přijel Jaroslav Hudka. Jaroslav Hudka před 3 hodinami přiletěl totiž na rozínské letiště a žádal o vstupní vízum až tam. Vstupní vízum se mu podařilo nakonec po dlouhých komplikacích získat a právě dorazil na Letnou. Za představitele kultury promluvila chvíli Hana Zagorová, která řekla, že jak představitelé populární hudby, tak představitelé kultury vůbec a se hlásí k výzvám studentů, divadelníků a teď už i dělníků všech celého národa, občanského fóra, a staví se za občanské fórum. Poté zvolala ke shromážděnému davu: vydržme. Jiří Suchý na chvíli přistoupil k mikrofonu a řekl, když jsme tu tak společně, mohli bychom si zaspívat jednu píseň, kterou měl tak rád někdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A několik set tisíc lidí si společně zaspívalo píseň Ach, synku, synku.
Tak tedy nejen Karel Kryl s Karlem Gottem na balkonu Melantrichu, ale také Jaroslav Hudka, Hana Zagorová a Jiří Suchý na Letné. Listopad 89 nabízel opravdu nečekané kombinace. A ještě jeden hlas pro tehdejší dobu důležitý. František kardinál Tomášek děkoval v pražské katedrále za svatořečení Anežky Přemyslovny. Jeho projev vysílala Svobodná Evropa.
V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Připomínáme si Kristova slova blahoslavení, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Nikdo z nás by neměl zůstat stranou, když jde o lepší budoucnost národa. Prosím vás, abyste v tyto dny spojovali odvahu s moudrostí a odmítali cestu násilí.
Další demonstrace se konala na Letné v neděli 26. listopadu. Byla památná zejména vypískáním premiéra Ladislava Adamce, když statisíce zúčastněných přemlouval, aby plánovaná generální stávka netrvala 2 hodiny, ale jen několik minut. Pondělní generální stávky se pak mezi 12. a 14. hodinou zúčastnilo asi 75% občanů republiky. Vyzněla jednoznačně na podporu Občanského fóra a proti politice komunistické strany. Samozřejmě ne všude.
Na Důl Nosek v Tuchlovicích se dnes v poledne rozjel náš redaktor Milan Červenka a přivezl tento zvukový záznam.
Soudruh Ladislav Moravec je předák Rubačského kolektivu. Právě jste vyfáral, je 1:27. Prosím vás, my jsme byli u soudruha ředitele. Tam jsme viděli, že se u vás pracuje. Podle obrazovky, je to tak i ve skutečnosti?
U nás se pracuje, jestli můžu mluvit za můj kolektiv, který je momentálně teď na ranní směně, tak všichni jsme jako pro žádnou práci nepřerušovat, protože to nám vůbec ničemu nepomůže, že jo? Potřebujeme dělat a dobře dělat hlavně, aby to teda k něčemu vedlo. Chtěl bych, aby to podpořilo tu správnou a dobrou politiku, kterou si myslím, že chce Urbánek dělat.
Luboš Horák.
Jiří Pospíšil.
Mirek Ligovský.
Jiří Marinov.
František Pomajbík.
Jan Novotný.
Jiří Marván.
Ano.
Soudruzi, jak je tam dole? Je vlastně doba stávky. Pracuje se tam?
No, na některých pracovištích se pracuje, co jsme viděli, na některých pracovištích se nepracuje.
Mě by zajímal váš názor na to, je to řešením skutečně zastavovat na 2 hodiny práce?
No, je to řešení.
Myslíte si jako zásadně nebo symbolicky?
Symbolicky.
My jsme se rozhodli přerušit na 2 hodiny práci dneska, ale s tím, že už bychom jako nechtěli dál stávkovat, jo? Že tohle je na podporu těch studentů toho Občanského fóra.
A co si myslíte, že v této době jako nejdůležitější dělat? Jestli teda skutečně stávkovat nebo něco jiného, pověste.
Tak ty stávky nám přinesou akorát to, že za chvilku dopadneme jako v Polsku. Tím, že nebudeme dělat, se z nás nikdo mi lepší nebude. Ta symbolická stávka, chápem, pochopili jsme to, je to nutnost, ale aby se stávkovalo za každou cenu, jenom protože si někdo myslí, že se to změní ze dne na den, tak to bohužel.
Takže teď jste vyfárali, co zítra?
Zítra budeme normálně fárat.
Jako obvykle, i v pondělí 27. listopadu se večer na Václavském náměstí v Praze sešly tisíce lidí a jako obvykle k nim promlouvali zajímavé osobnosti z balkónu nakladatelství Melantrich. Byl mezi nimi i člověk, který sice možná neřekl nic až tak zásadního, ale jeho jméno je s listopadem 89 neodmyslitelně spojeno. Walter Komárek.
Staré politické struktury se musí plně změnit a vytvořit takové, které budou adekvátní nové historické situaci. To konkrétně znamená velice rychle připravit a uskutečňovat celý řetěz politických činů a reform, konkrétně připravit a uzákonit nové svobodné právo shromažďování a spolčování, svobodu slova, svobodu tisku a další občanské svobody.
Kratičká ukázka z projevu Valtra Komárka mi připomněla, že výraz stará struktura se na začátku 90. let stal skoro nadávkou a později už jen ironickou připomínkou toho, jak se v listopadu 89 mluvilo a uvažovalo. Ale abychom si na chvilku oddychli od politiky. V pondělí 27. listopadu zapadla mezi zprávami o generální stávce jedna informace, kterou lze určitě považovat za důležitou. Mladším generacím už to nic neříká a ti starší možná zapomněli. Víte, že u nás byli takzvaní zakázaní spisovatelé a zakázané knížky?
České ministerstvo kultury oznámilo, že rozhodnutím ministra se s okamžitou platností ve fondech knihoven jednotné soustavy uvolňuje zbývající část veřejnosti dosud nepřístupné literatury. Zvláštnímu režimu zpřístupňování podlehají nadále pouze díla propagující válku a násilí, fašismus a nacismus, rasovou diskriminaci a ta, která odporují lidskosti. Obdobné rozhodnutí vydal také slovenský ministr kultury, který zároveň uvolňuje pro nejširší veřejnost jí dosud nepřístupné filmy hrané, dokumentární a zpravodajské tvorby.
V těch dnech na přelomu listopadu a prosince 89 se měnilo mnohé. A také třeba parlament se najednou stal místem, kde se skutečně cosi dělo. Pronášely se všemožné projevy, jako například ten následující z 29. listopadu. Jeho autorem byl komunistický poslanec František Axman, jinak předseda jednoho severomoravského jednotného zemědělského družstva.
Komunisté si musí svou pozici vybudovat vlastní poctivou prací. To vše, co se však dnes u nás děje, je nenormální stav. Dochází doslova k potlačování demokratického dialogu až na hranici šikanování některých hospodářských pracovníků, předsedů národních výborů, členů strany a funkcionářů. Rovněž urážky hlavy státu, prezidenta Československé socialistické republiky na ulicích není rovněž normální. Proto bych doporučoval, aby jsme se ve federální shromáždění zhodli a vyjádřili k tomu, této otázce a vyslovili nesouhlas urážkami hlavy státu prezidenta Československé socialistické republiky. Rovněž se domnívám, že bychom měli potvrdit cestu naší dál demokratického a humanistického dialogu. Bez těchto průvodních negativních jevů, který tento proces pro všechny pro nás stěžují, věřím, že příslušníci jak komunistické strany, tak ostatních politických stran i bezpartijní poslanci jsou rovněž tohoto názoru a že si to rovněž přejí.
Koncem listopadu 89 ještě zdaleka nebylo vše definitivně rozhodnuto a řada lidí věřila, že i jejich děti ještě budou žít v jakémsi upraveném, zlidštěném socialismu pod moudřejším vedením komunistické strany. To jen v zahraničí byli novináři pozornější a třeba východoberlínské noviny Neues Deutschland v reportáži z Prahy napsali, že občanské fórum předložilo konečně konkrétní program, ve kterém ale chybí slovo socialismus. A západoněmecký Die Welt šel ještě dál. Zpráva pražského korespondenta konstatovala, že lidé v Československu už nechtějí žádný socialismus s lidskou tváří. Nechtějí vůbec žádný socialismus, chtějí parlamentní demokracii a svobodné volby. Znělo to hezky. Problém byl snad jen v tom, že, jak už to u nás bývá, v Praze je všechno trochu jinak než na venkově. To si i lidé ve vedení občanského fora velmi dobře uvědomovali. V pořadu Rádia Svobodná Evropa Události a názory o tom hovořila mluvčí Charty 77 Dana Němcová s Lídou Rakušanovou.
Paní Němcová, vy jste říkala, že situace v krajích, třeba v tom severočeském kraji, je jiná než v Praze. To znamená, lidé se tam teprve probouzejí z toho zlého snu a seznamují se tedy s prohlášeními charty a vůbec s tou situací, jaká je. Je tady opravdu velký rozdíl mezi Prahou a venkovem nebo provinciemi?
Já mám pocit, že to je tak, jako když hodíte kámen do vody a ty kruhy se postupně šíří. K tomu okraji dojdou samozřejmě a zákonitě, ale zatím ten ohlas odtud tam dosahuje po té týdenní prakticky informační blokádě, kdy pořádně nedostávali ani denní tisk v celém rozsahu, se to překonává například vysíláním rozhlasu, vysíláním televize, kde už se mohou lidé seznamovat s určitými názory a postoji občanského fóra a nás všech. A doufám, že se to teda nějakým způsobem srovná. Všem dá se tam počítat s přechodným obdobím, kdy ještě stále ty mocenské aparáty se budou snažit lidi dezorientovat, dezinformovat a roztříštit, rozeštvat.
Ještě jedna hodně důležitá událost se odehrála v samém závěru druhého týdne listopadové revoluce. Federální shromáždění jednomyslně zrušilo ústavní články týkající se vedoucí úlohy komunistické strany ve společnosti a výchovy v duchu marxismu-leninismu.
V Bratislavě se dnes setkali představitelé slovenské vlády v čele s jejím předsedou Pavlem Hrivnákem se zástupci občanské iniciativy Veřejnost proti násilí. Podle společného komuniké byl prvním bodem jednání postoj vlády k situaci po zrušení článku ústavy o vedoucí úloze komunistické strany v naší společnosti a státě. Podle vyjádření představitelů vlády došlo tím ke kvalitativní změně v politickém systému a činnost stranických orgánů je třeba uvést do souladu s touto změnou. Delegáti Veřejnosti proti násilí požádali představitele slovenské vlády o zrušení státního dozoru nad církvemi. Na základě změn v ústavě dnes rozhodlo České ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zrušení výuky marxismu-leninismu na vysokých školách a o zavedení nově koncipované výuky společenských věd v moderní podobě. Změny se týkají obsahové, organizační i kádrové stránky. Ruší se nomenklatura učitelů Ústavu společenských věd, budou přijímáni pedagogové bez ohledu na stranickou příslušnost. Hlavním hlediskem pro přijetí se stane jejich odbornost a morální kvality. Rektor Univerzity Karlovy zřídí Ústav sociálně politických věd na pražských fakultách univerzity. Dále se ruší zkouška z marxismu-leninismu, stejně tak už nebude součástí státních závěrečných a rigorózních zkoušek. Namísto povinné výuky dějin mezinárodního dělnického hnutí a komunistické strany Československa a vědeckého komunismu se posluchači budou moci věnovat politologii a vybraným kapitolám z moderních dějin s důrazem na dějiny národní.
Dnešní pořad z cyklu Archiv Plus o tom, jak rozhlas vysílal v druhém týdnu listopadové revoluce, pro vás připravil a ukázky vybral David Hertl. No a na závěr ještě jedna. Čtvrtek 30. listopadu 1989 byl dnem, kdy se po mnoha letech do rozhlasového vysílání vrátila živě a bez předběžné cenzury vysílaná relace zpravodajství a publicistiky. Začalo vysílání občanského fóra. Ty úplně první pořady se v archivu Českého rozhlasu nedochovaly, a tak si připomeňme jen znělku.
Na stanici Hvězda posloucháte Občanské fórum.
Dobré jitro přejeme ze stanice Hvězda všem našim posluchačům.
Vítáme vás při poslechu vysílání Občanského fóra.
Archiv Plus.